Kita masih meneruskan dengan data terkini oleh Dawson untuk kita lihat bagaimanakah pencapaian sektor perkhidmatan yang dapat kita saksikan setakat bulan September tahun ini. Kalau boleh saya mulakan, iaitu untuk sektor perkhidmatan suku tahun ketiga, iaitu sektor perkhidmatan yang telah mencatatkan iaitu sebanyak hasil pada suku ketiga kepada RM584.0 bilion, dan bilangan kerja adalah sebanyak 4.4 juta dan gaji upah sebanyak RM31.8 bilion. Dan ini adalah sektor perkhidmatan yang kita dapat saksikan daripada segi hasil, bilangan pekerja, gaji dan upah untuk suku ketiga tahun 2022. Namun kalau kita dapat saksikan, ada kalau perbezaan daripada tahun ke tahun dan suku ke suku untuk sektor perkhidmatan daripada segi hasil, kita dapat saksikan peningkatannya daripada suku tahun kedua 2023 sehinggalah suku tahun ketiga 2023, ia telah mencatatkan peningkatan sebanyak 7.6% untuk suku ketiga bagi hasil, manakala bilangan pekerja juga meningkat iaitu sedikit kepada 1.8%, dan juga tidak ketinggalan gaji dan upah saja yang mengalami penurunan sedikit pada suku ketiga sebanyak 3.6%. Dan ini adalah apa yang kita boleh saksikan antara sektor perkhidmatan suku ketiga 2023 yang kita dapat saksikan daripada hasil bilangan pekerja dan juga bilangan pekerja. Dan untuk kita lihat prestasi sektor perkhidmatan mengikut segmen, daripada di bawah hasil ada banyak iaitu komponen yang kita dapat saksikan di sini. Dan antara komponen yang tertinggi dalam sektor perkhidmatan yang mencatatkan peningkatan untuk kita lihat pada suku ketiga di bawah hasil adalah untuk anda lihat peningkatan tertinggi adalah daripada iaitu kesihatan, iaitu hasil kesihatan swasta, pendidikan swasta dan kesenian, hiburan dan rekreasi yang telah mencatatkan peningkatan sebanyak 12.3% pada suku ketiga ini kepada RM20.3 bilion. Namun kalau kita lihat daripada segi nilai jualan di bawah iaitu segmen hasil ini, kita dapat saksikan nilai jualan, nilai dia adalah lebih tinggi pada perdagangan borong dan runcit iaitu makanan dan minuman dan penginapan sebanyak RM446.6 bilion, sebanyak iaitu 6.9% peningkatan untuk suku ketiga tahun ini. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah prestasi sektor perkhidmatan mengikut segmen bilangan pekerja iaitu orang. Kalau anda teliti secara ringkas di sini untuk kita lihat, iaitu jumlah yang tertinggi dapat kita saksikan sebanyak 2.9 juta di bawah perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman dan penginapan yang dicatatkan peningkatannya sebanyak 1.8% untuk suku tahun ketiga, dan diikuti juga dengan iaitu maklumat dan komunikasi dan pengangkutan dan penyimpanan juga yang telah mencatatkan iaitu peningkatan yang tertinggi untuk suku ketiga ini sebanyak 3.3% kepada jumlah 511,096, dan ini adalah segmen bilangan pekerja. Dan antara segmen terakhir untuk kita saksikan di sini adalah iaitu apa yang kita dapat saksikan sini, bilangan pekerja dan hasil. Apa yang anda dapat saksikan ini adalah antara sektor perkhidmatan suku tahun ketiga 2023 yang dapat kita saksikan setakat ini.